Radijski roman.
Dober večer v 12. delu radijskega romana o Janezu Mariji Vianeju, arški župnik. Življenjepis zavetnika duhovnikov je po Francisu Trošeju in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v ponatisu leta 2009 izdalo tiskovno društvo Ognišče. V prejšnjem delu smo spoznali, s kakšnimi težavami se je pri svojem delu srečeval Janez Marija Vianej. Danes pa bomo odšli skupaj z njim na ljudske misijone. Vabljeni k poslušanju. Najboljše in pogosto edino sredstvo, da se predramijo trple in zanemarjene duše, je sveti misijon po župnijah. Po revoluciji opustošene pokrajine so bile potrebne misijonov, morda še najbolj pokrajine v okrožjih, kjer je deloval tudi Vianej. Župniki so se strnili, da bi opravili to veliko nalogo. Naprosili so kartuzijane iz Lijona, da bi vodili misijone, a bilo jih je premalo. Pomagali so tudi župniki. Vianej je sodeloval pri mnogih misijonih. Povabljen je bil kot pridigar in spovednik. Duhovniki so ga začeli zelo spoštovati. Strogost njegovega življenja, njegova iskrena pobožnost in tudi njegova preprosta zgovornost so mu pridobile veliko zaupanja. Pri misijonu v Trevoju leta 1823 je žel čudovit uspeh. Priča pravi: kapela, ki je v njej spovedoval, se ni niti za hip izpraznila. Prenočeval je pri svojem bivšem součencu, duhovniku Morelu. Zvečer ga je ta zaman čakal z večerjo. Večkrat ga je moral iti klicati v cerkev. Ko je ura odbila polnoč, ga je našel še vedno v spovednici. Tik pred zaključkom misijona je bila pred spovednico arškega župnika taka gneča, da bi bila prerivajoča se množica skoraj odnesla spovednika in spovednico. To je bil edini spomin iz Trevoja, ki ga je Vianej rad povedal. Zgodovinar pravi: med misijoni, pri katerih je Vianej sodeloval, je bil ta misijon zanj najslavnejši. Res je, da na tem misijonu ni pridigal, a ga je služba v spovednici do kraja zaposlila. Najvplivnejše osebe v mestu so se mu zaupale. Ko je šel Vianej za 14 dni na misijon v Saint-Trevier, se je po Arsu raznesla vest, da je njihov župnik v spovednici od utrujenosti umrl. To ni bilo res, a nekaj drugega je bilo res. Tešč je odšel od doma na dolgo pot. Sredi zasnežene poljane je zgrešil pot in se nezavesten zgrudil na tla. Našli so ga in ga rešili. Zelo zgodaj je šel v cerkev in spovedoval do opoldne. Cerkev je bila ledeno mrzla. Prinesli so mu ogrevalo za noge. Hvaležno ga je sprejel, a ga je porinil zraven sebe, ne da bi ga rabil. Med misijonom v Montmerlu leta 1826 je stanoval pri neki gospodični blizu cerkve. V župnišču ni bilo dovolj prostora. Komaj se je tu nastanil, je svetnik skrivaj prosil služkinjo, naj mu skuha lonec krompirja. To je naredila. Po končanem misijonu se je prišel župnik zahvalit požrtvovalni župljanki. Hotel je povrniti stroške, a žena mu je rekla: za dve rjuhi se pač ne splača. Župnik je rekel: in na hrani je bil tudi pri vas. Dobro ste mu stregli, v župnišču ga nismo nikoli videli. Žena je odgovorila: tudi pri meni ni imel hrane, samo kakih 5 minut opoldne je bil pri nas. Tedaj je služkinja povedala zgodbo o loncu krompirja. Šli so v sobo in našli za pečjo lonec, bil je prazen. Župnik se je pozanimal po župniji. Vianej ni pri nikomor nič jedel, saj je bil skoraj vedno v cerkvi. Župnik iz Limaja je prosil Vianeja, da bi prišel k njemu za 40-urno pobožnost. Vianej je pozneje pripovedoval, kako se mu je godilo. Najprej sem se opravičil, da ne morem priti, ker se ne čutim zmožnega, da bi govoril taki gospodi. Gospod župnik pa mi je dejal, da gre samo za podeželski del župnije. Šel sem torej. Ko sem stopil v cerkev, sem videl v klopeh pred oltarjem polno duhovščine in cerkev napolnjeno z ljudmi vseh stanov. Bal sem se začeti pridigati. Vendar sem govoril. Govoril sem o ljubezni Božji in zdi se mi, da je bilo dobro, vsi so jokali. Kadar je šel Vianney na misijonsko pot, je poskrbel za svojo župnijo. Naprosil je sosednjega duhovnika, da bi se smeli ljudje k njemu zatekati v nujnih primerih. Za nedeljo pa je vedno sam prišel domov. Pot je premeril peš. Župan Mandi je večkrat poslal svojega sina Antona, da je spremljal Vianneya. Sin je pripovedoval: pot z njim se mi ni zdela nikoli dolga. Znal jo je skrajšati s pripovedovanjem iz življenja svetnikov. Če sem mu kdaj omenil mraz in slabo vreme, je odgovoril: darujva to Bogu. Svetniki so še veliko več trpeli. Brž ko je prenehal z duhovnim pogovorom, je začel moliti rožni venec. Vianney je bil vedno pripravljen pomagati sobratom, zato so ga pridno klicali na pomoč. Hodil je na misijone do svojih zadnjih let. Če so ga klicali v nedeljo, se je odpravil na pot po maši, ne da bi šel v župnišče, in se je vrnil tešč, da je pel večernice. Včasih se je z take daljne poti vrnil domov ves premražen. Nekoč je v povratku priznal: bil sem bolj bolan kot bolnik sam. Tedaj je namreč šel v daljno župnijo previdevat nekega bolnika. Njegov svetniški sloves je postal že tako velik, da so ljudje v množicah hiteli iz hiš, da bi ga videli, ko je šel mimo. Hiša Božje previdnosti. Ars pravzaprav ni imel šole. Bila je sicer zimska šola, v katero so hodili več ali manj redno in skupno dečki in deklice, a Vianney je želel ustanoviti stalno šolo za deklice. Posrečilo se mu je. Najprej je vzgojil dve učiteljici. To sta bili Katarina Lazan in Benedikta Lardy. V začetku leta 1823 ju je poslal v Ferre, v hišo redovnic svetega Jožefa. Vianney je plačeval vzdrževalnino za obe. Tam sta se učili osnovnih naukov, obenem pa sta že poučevali najmanjše otroke. Marca istega leta je Vianney kupil hišo, ki je bila pripravna, ker je bila v sredi Arsa blizu cerkve. Hiša ni bila ne velika, ne razkošna. Spoda je bila ena velika soba, v njej naj bi bil pouk, zgoraj sta bili še dve sobi. Prostora naj bi bilo za kakih 20 deklic in za stanovanje njihovih učiteljic. Tudi druge podeželske šole niso bile večje. Vianney je hišo kupil z darovi in za svoj denar. Pri tem je tako obubožal, da ni imel niti toliko, da bi plačal prepis pri notarju. Novembra 1824 so šolo odprli in vanjo sta se vselili Katarina in Benedikta. V šoli je bilo vse zelo revno. Vianney je obljubil, da jima bo preskrbel hrano in obleko. Toda ni bilo ničesar, da bi si pripravili obed. Potem sta mislili, da bi šli kosit vsaka na svoj dom. A sta si premislili. Dejali sta, nam pa bodo že kaj prinesli, če bodo hoteli. In res, obe materi sta prinesli svojima hčerama živež. Že prvo uro je hiša zaslužila ime Previdnost. Obe učiteljici, Katarina in Benedikta, sta bili sprejemljivega duha, zdravega razuma in odločnega in veselega značaja. Katarina, preprosta in globoko verna duša, se je pri Vianneyju naučila brez godrnjanja prenašati pomankanje, bridkosti in trdo delo. Njima je Vianney pridružil še 26-letno Ivano Marijo Chané. Pregovoril jo je, da se je odpovedala svetu. Bila pa je ne po svoji krivdi osornega značaja in je s tem Katarinino potrpežljivost in milobo večkrat postavila na trdo preizkušnjo. Vianney ni predpisal učiteljicam nobene posebne obleke in jih ni vezal s kakimi posebnimi pravili ali zaobljubami. Hotel je, da žive krepostno, ne da bi bile redovnice. Katarina je pisala svoje spomine. Veliko je imela zapisati in pisala je. Prvo leto smo imele na stanovanju 16 učenk. Podstrešje smo morale spremeniti v spalnico. Za vzdrževanje nismo zahtevali nikakršnega prispevka. Vianney tega na noben način ni pustil. Starši so dali postelje, odejo in živeš. Katarina dalje pravi, včasih je šlo zelo trdo, a naj je šlo še tako težko, končno se je vse prav uredilo. Prišel je nov načrt. Potrebno je bilo še zavetišče za sirote in za zapuščena dekleta. Januarja 1827 je Vianney prosil župljane, naj se obrnejo na ljubega Boga z devetdnevnico, na čast presveti devici, da bi mogel spoznati Božjo voljo glede ustanovitve zavetišča. Uspeh te molitve je bil, da se je takoj lotil dela. Povečal je šolo, sam je pomagal pri zidarskih, tesarskih in krovskih delih. Pripravljal je kamenje, mešal malto in nosil opeko. Hiša je bila dograjena. Imenovala naj bi se Previdnost. Sprejemala pa naj bi samo sirote. Arške deklice bi hodile v šolo od doma. Katarina piše, od začetka smo dobile dve ali tri sirote. Število pa se je tako povečalo, da je postala hiša včasih premajhna, da bi vse sprejela. Deklice, ki so jih sprejeli, so se imenovale sirote. Sprejemali so jih navadno šele z 8. letom, a če so se prijavile 16, 18 ali 20 letne, jih je Vianney tudi rad sprejel. Te Magdalene še bolj potrebujejo doma in matere kot druge. Ivana Marija Šane je poročala. Prihajale so pogosto na pol nage in polne mrčesa. Nobena stvar se ni mogla meriti z nežnim sočutjem, ki ga je imel naš sveti župnik do teh ubogih zapuščenih deklic. Nekaj teh sirot je Vianney pobral tako rekoč na cesti, nekatere so bile popolnoma zapuščene. Nikoli niso nobene odklonili, dokler je bil še kak kotiček pri hiši. Nekega dne je svetnik pripeljal siroto, ki jo je našel na cesti. Rekel je Katarini, sprejmite to siroto, ki vam jo Bog pošilja. Katarina je odgovorila, nobene postelje ni več. Vianney pa je rekel, vaša je še vedno prosta. Mlada upravnica je le za hip podvomila nad Božjo previdnostjo. Zganjenim kesanjem je nato sprejela siroto, ki je prišla k njej. Ivana Marija Šane pripoveduje. Nekud sem pred cerkvenimi vrati našla novorojenega otroka. Vianney je ukazal, naj ga sprejmemo in odamo do Ilji ter pripravimo za nekaj perila. Nekoč je zvedel, da je v sosednji župniji umrla revna žena, ki je zapustila majhnega otroka. Poslal me je še z eno spremljevalko pon. Sprejeli smo ga v zavetišče in ga vzgajali. Nekatere sirote bi lahko nekaj plačevale. Nekdo je nekoč Vianneyju očital, zakaj ne sprejme nekaj plačila. Župnik je rekel, ne menim se za to. Moja želja je, da jim preskrbim dobro vzgojo in da bi iz njih naredil prava krščanska dekleta. Seveda se je moral Vianney obrniti na dobra srca, da so mu pomagala z darovi. Nekoč je napravil nabirko med župljani, a sad te nabirke je bila vreča krompirja. Zato se ni več obračal na domače, prosil je drugod. Baronici Alici iz Beleja je napisal, draga gospodična, prosim vas, da se v svoji darežljivosti spomnite tudi mojih sirot. Saj vem, da je vaše srce dobro za reveže. Vnaprej se vam lepo zahvaljujem in vam izražam svoje popolno spoštovanje ter se vam priporočam v vašo sveto molitev. Pri vhodu v zakristijo je pritrdil tablico z napisom: dajte in se vam bo dalo. od leta 1830 je bila hiša previdnosti neprestano polna. Bilo je v njej do 60 in več otrok. Tako so zaupali v božjo previdnost, da otrok niso niti šteli. Nekoč je neka oseba vprašala Katarino, koliko sirot imate? Odgovorila je, ne vem. Kako da ne veste? Res ne vem. Bog ve in to nam zadostuje. In če vam katera uide? O, preveč jih poznamo in preveč se z njimi ukvarjamo, da bi tega takoj ne zapazile. Katarina Lazan pripoveduje v svoji preprostosti še tole. Nekoč nismo bile zadovoljne, ker nam je naprtil toliko otrok. Zdelo se nam je, da to presega naše moči. Ivana Marija je prav tedaj nesla neko stvar župniku v župnišče. Gospod ni bil zadovoljen. Rekel je, da nismo več tako požrtvovalne, kakor smo bile od začetka, in da nismo več tako vdane v božjo voljo, kakor smo bile od začetka. Ivana Marija je rekla, zame to že velja, a oni dve ne godrnjata. Župnik je odgovoril, vse tri ste enake. To je bilo prvič, da je župnik potožil čez nas. Ko se je Ivana Marija vrnila, nam je povedala, kako je bilo v župnišču. In res, kadar nje ni bilo zraven, sva tudi medve z Benedikto malo godrnjali. Tedaj smo se vse tri odločile, da se ne bomo nikoli več pritoževale. Čudež v hiši previdnosti. Tudi Vianeju je bilo marsikdaj hudo. Neprestano je molil in prosil svoje nebeške zavetnike. Bilo je leta 1829. Žitna zaloga za sirotišnico je bila v župnišču pod streho, a usahnila je. Le še nekaj prgišč žita je bilo na tleh. Pri župljanih ne bo mogel nič dobiti, žetev je bila slaba. Ostalo je še upanje na grofico, a tudi njen pridelek je bil majhen in njo je že tolikokrat prosil. Ne more je še sedaj. Moral bo nekaj sirot odsloviti. Ubogi otroci, ki jih bo moral poslati v dušno in telesno bedo. Kako so se smilili njegovemu očetovskemu srcu? Kaj naj stori? Vianej se je v skrajni stiski zatekal k Bogu in ga prosil čudeža na priprošnjo dobrega svetnika svetega Frančiška, Režija, Regisa, ki ga je bil uslišal v njegovi mladosti. Šel je na podstrešje in pometel skupaj ostanke žita. V kupček zrna je skril majhno svetnikovo relikvijo. Nato je sporočil tudi sirotam, naj se mu pridružijo in prosijo z njim vsakdanjega kruha. Vianej sam je molil. Nato se je pomiril in čakal, kaj mu bo poslala božja previdnost. Drugi dan je prišla k župniku Ivana Marija. Kaj mu je prišla povedat? Morda to, da je kašča prazna? Še preden je spregovorila, je župnik rekel. Pojdite na podstrešje in zberite žito, ki je še ostalo. Šla je. Vrata so se le s težavo odprla in skozi odprtino se je vsulo žito. Ivana Marija je stekla župniku. Rekla je, najbrž ste hoteli samo preizkusiti mojo pokorščino, ko ste rekli, zberite žito, ki je še ostalo v žitnici. Žitnica je čisto polna. Gospod župnik se je začudil. Kako, polna? Ivana Marija pravi, pridite sami pogledat, prenapolnjena je. Šla sta gor in videla, da je res tako. Tudi sta videla, da ima novo žito drugačno barvo kakor prejšnje. Nikoli še ni bila kašča tako polna. Čudili so se, da se razjedeni strop pod tako težo ni udaril. Kup žita je imel stožičasto obliko, kakor da bi kdo z viška vsipal žito. Pokrival je vso površino podstrešja. Sicer je bilo podstrešje razdeljeno na tri dele in običajno je bila žitnica samo v enem delu na tistem kraju, ki je bil najbolj odmaknjen od župnikovega stanovanja. Nekoč je belejski škof Devi z župnikom Vianejem obiskal to podstrešje. Škof je brez zadržkov vprašal, žito se je dvigalo prav do tu ali ne? Pri tem je škof pokazal s prstom precej visoko na zidu. Svetnik je rekel, ne preuzvišeni, še višje, prav do tu in je pokazal mesto, dokoder je segalo žito. Ta čudež izpričujejo Vianejevi sodobniki, ki jim lahko verjamemo, pravi življenjepisec Troše. Hiša previdnosti je bila večkrat v stiski. Marsikatero leto je bilo treba še prositi. Nekoč se je zgodil čudež tam, kjer so mesili kruh. Bilo je le še malo moke pri hiši, komaj za 3 hlebe, a moralo bi je biti za 10 velikih hlebov. Dogodek pripoveduje Ivana Marija Šani. Bili smo v veliki zadregi. Katarina in jaz sva mislili, ako bi gospod župnik prosil Boga, bi gotovo dosegel, da bi ta moka zadostovala za celo peko. Šli sva k njemu in mu povedali najine želje. Gospod je rekel, kar zamesite. Šla sem na delo, a ne brez strahu. Najprej sem zlila prav malo vode na moko, videla sem, da je moje testo pregosto. Potem sem prilivala vode in pridevala moke, ne da bi izčrpala svojo prej tako majhno zalogo. Krušna omara je bila polna testa kot drugokrat, ko sem zamesila veliko vrečo moke. Napravila sem 10 velikih hlebov, vsak je tehtal od 20 do 22 funtov, in napolnila sem peč, kakor po navadi. Vse, ki smo bile temu priča, smo se zelo čudile. Povedale smo župniku, kaj se je zgodilo. Odgovoril je, da Bog je zelo dober, vedno skrbi za svoje uboge. Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bil 12. del radijskega romana Arški župnik, življenjepis svetega Janeza Marije Vianeja. Besedilo je po Francisu Trošeju in drugih virih priredil lazarist Jakob Kolarič. Knjigo je v letu 2009 v Ponatisu izdalo tiskovno društvo Ognjišče. Vabim vas k poslušanju spet prihodnji teden, ko bomo spoznali, kako se je začelo duhovno prenovljenje župnije Ars. Radijski roman sem prebiral Jože Bartol.
Radijski roman